Katika siku hii ya nne, wazo letu kuu ni kutembea kama watoto wa dunia. Kama tunatembea katika unyenyekevu na Mungu, tunahitaji kujitambua daima kuwa ni viumbe na sehemu ya viumbe vya Mungu, na hivyo wapokeaji wa zawadi za Mungu. Tuepe vitu vinavyotutenganisha na ufahamu kwamba mahusiano na mazingira ni sehemu muhimu ya safari yetu. Lazima tuwe na unyenyekevu na kukiri kwamba yote tulio nayo yametoka kwa Mungu. Tumepewa kama zawadi kutoka kwake. Simulizi la Kikristo ni la wokovu kwa viumbe vyote. Ni simulizi linalojihusu Mungu anatoa mwili katika historia, yani katika muda na wakati unaojulikana. Ni imani ambayo ni kitovu na muhimili ambamo Wakristo wote wanakusanyika na kukutana. Ni imani katika umwilisho ambayo inabeba maana na ufahamu mzima wa muhimu wa umbaji wa mwili, chakula, dunia, maji na kila kinacholisha maisha yetu kama watu tunaoishi katika sayari. Yesu ni sehemu kamilifu ya ulimwengu huu. Inaweza kuwa inatisha kidogo kusikia jinsi Yesu anavyowaponya kwa kutumia udongo na mavumbi, lakini ni kweli kwamba maana ya ulimwengu huu ulioumbwa kama sehemu ya tendo lake la kuumba na kuleta maisha mapya. Katikati ya ulimwengu, dunia daima hufanyiwa kazi na watu maskini, ambao mara nyingi huwa wanashiriki katika matunda ya matokeo ya kazi. Hizi ndizo onjeleo za maskini wengi na mifano tunaijua katika mazingira yetu, kama kule Uhindini kwa wadaliti, ambao tunawaombea kwa namna ya pekee katika wiki hili la sala. Kwa upande mwingine, ni wadaliti wanaotunza mazingira, kama hekima ya kuilima ardhi inavyoonyeshwa katika kazi. Kuitunza dunia ni pamoja na kujiuliza swali la msingi: ni kwa jinsi gani wanadamu wanaweza kuishi wakishiana vizuri na viumbe wengine, wakiheshimu hulka yao kama watu. Dunia, utajiri na umiliki wake visiwe chanzo cha matatizo ya kiuchumi na chemchemi ya dharau kwa watu. Wakristo lazima wajiulize hili kwa pamoja. Hatari ya kuitumia dunia vibaya na agano la kuitunza dunia linaongelewa katika kitabu cha Walawi kuhusiana na mwaka wa Jubilei. Ardhi na matunda yake havijatolewa kwa ajili ya kumnyanyasa mwingine, bali kwa mafaa ya wanadamu wote. Hii si tunu tu ya kidini, bali inagusa pia uchumi na biashara, kuhusu ni kwa namna gani ardhi inamilikiwa, inauzwa na kununuliwa. Tuombe. Ee Mungu wa maisha, tunakushukuru kwa kutupa dunia na wale wanaoitunza ili itupe chakula. Tunaomba Roho Mtakatifu, mpaji wa uzima, tusaidie kutambua kwamba sisi ni sehemu ya uumbaji wako na mahusiano kati ya viumbe vya dunia. Tunaomba tujifunze kuitunza dunia na kusikiliza kilio chake. Tunaomba tutembee pamoja na Kristo ili kuponya madonda yote tuliyosababisha kwa dunia na kushiriki kwa haki matunda ya dunia. Mungu wa upendo, utuongoze katika njia ya haki na amani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.